Ja, en ny time og en ny overskrift. Min storebror, vi er 6 barn, og jeg er nummer 2. Jeg har en storebror, som bor i USA. Og han bor i Bibelbæltet, Bible Belt. Heartland, centrum af Bibelbæltet i Wichita i Kansas. Han har boet med sin familie i Californien, men de valgte nok så meget også for deres familie og barns skyld at flytte til Wichita, Kansas. Og ham taler jeg en del med. Han er advokat, international advokat, så han flyver til verden rundt og kommer ganske ofte forbi Danmark. Så kan vi tale sammen. Blandt andet gennem ham har jeg fået et indtryk af amerikansk bibeltro kirkeliv. Og der må jeg bare sige, at der er en bevidsthed om kulturkritik. At vi må forholde os bevidst, kritisk og sorterende til kulturen i de menigheder, som de har været i, som vi slet ikke har i Danmark. Jeg ved ikke hvorfor. Er det fordi vi har været en enhedskristen kultur, hvor vi har været vant til, at kulturen var god, national og kristen på samme tid? Måske er det det. Men vi er vældig, vældig dårligt rustet til kulturkritik i Danmark. Og det er som om, at det slet ikke... Der er en meget svag bevidsthed på det område. Så når jeg har undervist om dette, så vil jeg gerne løfte det frem, at her har vi noget, som vi må løfte op. En bevidst kristen kulturkritik. Vi er kaldet til altid. I Bibels perspektiv, så er vi som kristne kaldet til altid at gå mod strømmen i en verdslig kultur. Der er faktisk ingen verdslig kultur, vi kan være i og sige, vi favner kultur. Så vi må altid regne med, at vi skal gå mod strømmen. Det er for så vidt intet nyt. Men det bliver meget påtageligt i lyset af det, vi var inde på i sidste time. Vi skal se på 2 vers, som er vældig vigtige at læse grundigt. Så får vi lys over en vigtig sag her. Jeg formaner dere altså, brødre, ved Guds miskund, at dere fremstiller deres legemer som et levende og hellig offer til Guds behov. Dette er deres åndelige Guds tjeneste. Og skik dere ikke lig denne verden, men bliv forvandlet ved at deres sind fornyes, så dere kan dømme om, hvad som er Guds vilje. Det gode, det som han har behag i, det fuldkomne. Hvad er modsætningen til at skikke sig lig med denne verden? Hvad er modsætningen? Prøv at bemærk det. Modsætningen er ikke at overtage et bestemt moralsk program. Et sæt moralske regler, som vi forstår, og som vi giver videre, og som vi lever efter. Når Bibelen taler om disse ting, så er det utrolig vigtigt at se, at det begynder indifra. Skal vi være en kristen og ikke en moralsk modkultur, skal vi være en evangelisk kristen modkultur, så skal vi lægge mærke til, hvad der står. Bliv, eller lad dere blive forvandlet. ved at deres sinds fornyes. Det kan kun ske på en måde, og det er ved evangeliet og ved Guds ånd. Og så er vi tilbage til Maria, og det ene nødvendige, og det altafgørende, evangeliets ord om Jesus til dig, til tro og til liv, og så bringer dette ord indefra et liv med sig, en ånd med sig, så du igennem evangeliet bliver fortrolig med Guds ånd og Guds væsen, og får lagt et nyt hjerte ind og en ny vilje, som vil det Gud vil. Det er ikke noget, der kommer udefra, det kommer indefra. Og skal vi danne en kristen modkultur, så sker det herved. Modsætningen til at skikke sig lig med denne verden, er den andlige forvandling indefra ved evangeliet. Ved Guds ånd. Ved Guds ånd. Utrolig vigtigt. Og ellers så bliver det fariseisme, moralisme og åndelig død. Vi adskiller os ikke fra verden ved et ydre handlingsprogram, som man kan overtage. Vi har en anden ånd, et andet liv. Derved adskiller vi os fra verden. Et nyt åndeligt liv, som fornyer og forvandler os indefra. Vores første kald, det er at modtage det ord, som fornyer og forvandler os indefra. Det er herved, du får en ny vilje, en ny ånd, og du vil noget nyt, og du får indre dømmekraft til at forstå, hvad der er Guds vilje. For ser du det? Guds vilje kan du dybest set ikke forstå ved at overtage nogle moralske normer og et handlingsprogram. Guds vilje forstår du ved at blive forvandlet. Så dere kan dømme om, hvad som er Guds vilje. Forstår du det? Du kan ikke dømme om Guds vilje uden at have Guds ånd. Så du fortrolig med Guds ånd, hvad som er godt og ondt. Du skønner det. Indefra. Guds ånd virker i dig. Jeg har ikke skrevet det her, men Johannes er jo inde på det samme i sit første brev. Prøv at slå op på 1. Johannes brev. Der er han inde på samme sag. Hvor han taler om Helligånden, som kommer til os. 1. Johannes brev, kapitel 2, vers 27. Vi tager 26 og 28 med. Dette har jeg skrevet til dere om dem, som forfører dere. Og den salvelsen, som dere fik af ham, den bliver i dere. Og dere trænger ikke til, at nogen skal lære dere. Men som hans salvelse lærer dere om alle ting, så er det også sandhed og ikke løgn. Bliv i ham! Bliv i Jesus! Slik som den lærer jer. Og nu barn, bliv i ham, for at vi kan have frimodighed, når han bliver åbenbart, og ikke blive til skamme for ham, når han kommer. Hvordan kan du dømme og skønne og forstå, hvad der er ret? Bliv i ham. Så har du troens liv, så har du troens frimodighed, og så kommer en ny ånd ind. Og så forstår du, hvad der er ondt og hvad der er godt. Og indifra så vil du det, som er godt. Og du forstår indifra, hvad hjælper dig til at leve godt med den hellige Gud. Og hvad fører dig væk fra ham. Og indifra så vil du det. Det er det, vores barn har brug for. Det er det afgørende. Det er det åndelige liv indifra ved evangeliet. Kun når vi indefra er fortrolige med Guds ånd, Guds væsen og Guds vilje, så kan vi skønne, hvad er sandt og falsk, ondt og godt, nedbrydende og opbyggende. Og der kommer Guds ords vejledning til os og sætter ord på det, og vores hjerte siger ja. For vi kan virkelig have brug for at få Guds ord, der sætter ord på, hvad som er sandt og galt, ondt og godt, men det må have samklang med dit hjertes liv, om du indefra skal kunne bruge det ret, om du indefra skal have dømmekraft. Uden fortrolighed med Guds ånd, væsen og vilje, kan vi vende os til alt. Vækkelsestider, de har altid været præget af kulturkritik og kristen modkultur. Frafaldstider har altid været præget af, at vi tilpasser os og kommer til at blive lig denne verden. Men bemærk det. Det kommer af den åndelige vækkelse i hjertet. Ikke som et moralsk program, men som et åndeligt liv indefra. Vi læste 2 Timotheus 3, 1-5 om den tid, der skal komme, de sidste tider, hvor vi bliver lig denne verden, og hvor vi kommer til at elske nydelser højere end Gud. Og hvad er årsagen? Vi har fornægtet Guds frygtens kraft i evangeliet. For ikke lov at få plads i vores hjerter, og for ikke lov at forme vores liv. Og så bliver vi lig denne verden. Vejen frem er ikke moralisme, hvor man udefra ind overtager en livsførelse og retter ind. Vejen frem er ikke, at vi får vores barn til at gå i takt moralsk. Vejen frem er, at de får åndeligt liv indefra. Evangelisk trosliv, fortrolighed med Gud indefra, så de vil det, som Gud vil. Hvordan forkynder vi også på vores kristne skoler? Forkynder vi til vækkelse, så barnene vågner og ser, hvor de står i forhold til Gud? Vi talte om vækkelse her hos Finn Vidar og Grete, og når jeg skal forklare vores elever, hvad vækkelse er, det er mange af vores ungdommer, de ved ikke, hvad vækkelse er. Hvad betyder det? Og jeg tror ikke, at vi skal... vi kan godt forklare det ved at pege på historien. Men hvis vi peger på historien for 150 år siden, så bliver det meget nemt til, at vi skal prøve at genopleve og gentage og prøve at komme til at ligne på noget, som var engang. Hvad er vækkelse? Vækkelse er, at du vågner. Jeg vågnede. I sengen hos Finn Vidar og Grete. Før jeg vågnede, så var jeg på jagt efter nogle grønne larver. Ved I, hvad larver er? De fløj i luften, og jeg var rundt med et net og fangede grønne larver. Det var en fin aften, for disse larver, de fløj i luften. Bang! Så ringer jo uret. Jeg er ikke på larvejagt. Jeg ligger hos Finn Vidar og Grete. Det er her, jeg er. Så bliver jeg revet ud af min drøm, og jeg forstår, hvor jeg er. Okay? Det er vækkelse. Jeg bliver revet ud af mine drømmeforestillinger om, hvor jeg er, og så ser jeg, hvor jeg står i forhold til Gud. Det er vækkelse. Og der forstår vi også, at du også kan opleve evangelisk vækkelse, hvor du ser, hvor du står i forhold til Gud. For Jesus skyld, det er vækkelse. Du ser, hvor du står i forhold til Gud. Og vi må tale med vores barn på en sådan måde, så de forstår, hvor de står i forhold til Gud, så det bliver klart for dem. Og så de bliver ført derhen, hvor de står ret i forhold til Gud gennem Kristus. Det er vækkelse. Det må være vores mål. Vi skal ikke gentage den måde, det skete på nødvendigvis for 150 år siden. Vi skal bare løfte Guds ord frem, lad dem høre om Gud, så de forstår, hvordan de står i forhold til ham. Og så de bliver ført til et ret forhold gennem Kristus til Gud. Vi må lede dem til evangelisk afklaring ved at prædike om det, som er gjort én gang for alle for dem, og som er nok og færdigt i Kristus. Og så må vi hjælp dem til at forstå, at her er vi kaldet til at frygte Gud og ære ham og tjene ham. en vidunderlig og hellig Gud, som vi får lov at kalde vores far for Jesus skyld. Og mit liv er et liv i tjeneste for ham, og i ærefrygt for ham, og jeg ærer hans navn. Det er mit kald. Betyder så kristen kulturkritik og modkultur et nej til al underhold? Det er et vigtigt spørgsmål, og jeg tror også, det er vigtigt, at vi forholder os til det, for at kunne give Bibels vejledning. Og jeg vil give et svar, som er så langt, som jeg forstår skriftens vejledning i disse ting. Men jeg tror også, når vi bevæger os ind i det her, så er det, at det bliver rigtig godt at kunne samtale sammen. Og men jeg vil sige det, så langt som jeg synes, jeg har lys over det ud fra skriftens ord. Og der vil jeg begynde med det, vi kalder for kulturkaldet. 1. Mose 1. Gud velsignede dem og sagde til dem: Vær frugtbare og bliv mange. Fyld jorden, læg den under dig og råd over havets fisker og himlens fugler og over alt levende, som rører sig på jorden. Og Gud sagde: Se, jeg har givet dig alle planter, som sår sig over hele jorden, og hver træ med frugt, som sætter frø. Det skal være føde for dig. Her bliver vi mindet om, at vi er sat på en jord, som Gud har givet os ansvar for. Og han vil, at vi skal tage vare på den. Og vi skal fremme gode forhold her for mennesker. Og at tage vare på jorden, det er Guds tjeneste. Og at fremme gode forhold her, det er tjeneste for Gud. Så når I hjælper elever til i biologiundervisning og forstå naturen, og i samfundskundskab, hvis I har et sådan fag her på skolen, og hjælpe dem til at tage del i samfundsarbejdet, så udruster I dem til at kunne tjene Gud gennem at tage vare på naturen og tage vare på samfundet. Og en dag ender de som sygeplejersker og tjener Gud som det, og de bliver havbiologer og tjener Gud som havbiologer. Og de tjener Gud i Bibels perspektiv lige så meget ved det, som jeg tjener Gud som bibelskolelærer. Mange af eleverne tænker, at det er, jeg er privilegeret, for jeg får lov at tjene Gud på fuld tid. De skal ud og være mekanikere. De skal ud og være lærere på en folkeskole eller lignende. Men jeg kan tjene Gud på fuld tid. Nej. De kan tjene Gud på fuld tid. Som mekanikere, som lærere og i menigheden. Det er Guds tjeneste. Så læg mærke til vers 29. Her taler Gud om, at træerne har nogle frugter. Og disse frugter, de har frø. Og det kender vi til. Og der er nogle landmænd her. Eller nogen, der i hvert fald har været det. Og bønder. Fint. Vi kommer alle sammen i sidste ende fra bondefamilier. Det gør jeg også. Min farfar var bonde. Nå. Vores opgave, det er at tage vare på frøet. Og så lægge det i jorden. Og så plante det. Og så bringe det frem, som Gud har givet som mulighed i dette frø. Vi skal fremelske de gode muligheder, der ligger i skaberværket. Til berigelse for menneskelivet. Okay? Der ligger en mulighed i frøet. Vores opgave er at kalde det frem til udfoldelse og til berigelse. Det gør vi med frøet. Det gør vi med barnene. Det gør vi jo med de gaver og evner, som Gud har lagt ned i barnet. Og på vores skoler er det i høj grad jo det, som vi gør. Vi er kaldet til at bringe de skjulte potentialer i skaberværket til udfoldelse. Og hos vores børn, hvad er det så? Jamen det er evnerne til at tale, tegne, synge, bygge, fortælle. Og Frederik, om du ender som norsk lærer en dag, så vil du skulle lære børnene at fortælle gode historier i deres stil. De skal også skrive noget, som ikke bare er gode fortællinger, men du skal kalde det frem, og hvis du opdager en elev, som er god til at fortælle historier, så skal du støtte det, så det kan komme ud til berigelse for mennesket. Okay? Så når vi gør det, så er det klart, så frembringer vi fortællinger, som kan være en berigelse at lytte til. Hvem har givet os evnen til at synge? Hvem har givet os musikken? Jeg lærer vores elever, at vi tjener Gud, ikke bare når vi laver kristensang og musik, men når vi laver musik, som virkelig kan berige menneskelivet. Og det er Gud, der har givet os det. Men Gud har altså også givet os evnen til at fortælle historier. Og skrive gode romaner, som kan være berigende. Og give os meget godt. Det er Gud, som har givet os denne evne. Og når du læser Jesu lignelser, så skal du læse dem for at modtage åbenbaring om Guds rige. Men du kan heller ikke være i tvivl om, at det er mange gange utrolig stærke fortællinger, som er meget medrivende, engagerende. Og det vil sige, at Jesus bruger faktisk evnen til at fortælle historier, når han formidler åbenbaring om Guds rige. Så Jesus bruger denne evne, der samtidig er åbenbaring. Først og fremmest er det. Det er denne evne, der udfolder sig i gode fortællinger, romaner og film. Der er forskel på fortællinger og romaner på den ene side, og så film, fordi fortællinger og romaner er mere krævende af dig. Du skal selv danne dine billeder. Generelt, så tror jeg, det er sådan i vores sjæleliv, at det vi læser os til og danner os vores egne billeder af, det går dybere ind, efterlader dybere indtryk. Hvor at det vi ser i film, det er meget nemmere at gå til. Og det forsvinder meget nemmere også som indtryk fra vores sind. Men selve målet med filmene, at fortælle disse fortællinger, om du vi fik læst Oliver Twist som barn. Vi fik læst rigtig mange romaner af min far og mor. Jeg tror, de romaner, vi fik læst i hjemmet, det kunne ikke være under loftet her. Vi havde i de lange stræk ikke fjernsyn, men vi sad om aftenen og læste romaner. Og vi blev ført verden rundt. Og vi blev ført frem og tilbage i historien, og fantastiske historier og fortællinger. En masse Charles Dickens, Jack London. Min mor, hun læste Dostojevski for mig, da jeg var 10 år gammel. Det var fantastisk. Det har gjort varigt indtryk. Forbrydelse og straf, det er en rystende roman. Er der nogen af jer, der har læst den?
Ja.
Jeg ved ikke, hvad min mor tænkte på. Men den har gjort et vældig stærkt indtryk. Ja. Men så har jeg også set nogle af disse romaner som film. Og det kan også være berigende. Det kan også give meget godt. Og den evne til at fortælle historier, levendegøre historier, og berige og uddybe vores forståelse af menneskelivet, den er jeg overbevist om, at Gud givet. Hvad er det gode film kan give os? Det kan give os to ting, i hvert fald, tror jeg. For det første, så kan de give os på samme måde som gode romaner, berigende kunst. Hvad er det, vi møder i berigende kunst? Jeg vil nævne fire ting. C.S. Lewis, han siger det sådan, we read to know we are not alone. Og det tror jeg, vi er mange, der kan sige. Vi læser en roman, der handler om menneskelivets vilkår og erfaringer. Og pludselig så ser jeg, genkender mig selv i det. Og får sat mit liv i perspektiv. Jeg får mange nye vinkler på mit liv og forstår mit liv i lyset af genkendelsen her. Det mener jeg faktisk, gode romaner kan, og også gode film. Vi har set, Leila og jeg, mange gode film om ægteskab. Og det er godt nok. Det kan sætte gang i mange gode ting. Hvis I har mulighed for at se den film, der hedder Fireproof. Kender I den? Den er vældig god. Jeg viser den gerne til vores elever på skolen. Den har rigtig meget godt som hjælp til forståelse, afsløring af mig, men også viser en vej frem, som er fantastisk god. Og vi har også set film, som ikke er lavet af kristne, som handler om ægteskabet, som vi har lært meget igen. Gode film. Soprofil. Indsigt og forståelse i menneskelivet, verden og historien. Jeg elsker autentiske film, som fortæller om begivenheder i historien, som har betydelse. Og ofte er det jo menneskeskæbner, man bliver involveret i. Og jeg tror, mange af os kender den der. Vi har set en film om en historisk person, og så bagefter, så går du hen, og så læser du bøgerne om personen. Men det kan være vældig givende og igangsættende, perspektivrigt og lærerigt. Det kan være med til at give værdsættelse af det gode. Gode film kan være med til at åbne for en værdsættelse og taknemmelighed for det gode i livet, naturen, kærligheden. Da jeg skulle her til Norge, så jeg, at nu kan jeg ikke huske, om det var på dansk. Det var nok på dansk tv denne helg. Så skulle de vise The Blind Side. Nogle af jer, der har set The Blind Side? Ja. Det er altså en fantastisk film. Den handler om en familie i USA, de kristne. Den er ikke lavet af kristne, den her film, men det er en kristen familie. Og de har et velfungerende familieliv, og de har god økonomi og klarer sig fint, og de har to børn, alt er fint. Og så en aften, så kører de forbi en sort amerikaner, en stor dreng, som går i regnen. Og de stopper bilen, og hvad er det? Han har ingen sted at være. Han er hjemløs. Og så handler det om, hvordan de tager ham ind i deres familie. Og det er et vidunderligt vidnesbyrd om velsignelsen ved at sætte sig selv til side i tjeneste for andre. Så det gør et stærkt indtryk. Og det giver en fantastisk fornemmelse af, hvad er godt? Det er ikke at få et liv deroppe, hvor alt er nemt og succesfuldt. Det er at sætte sig til side i tjeneste og omsorg. Dermed kan det også være en inspiration til at gøre det gode i familien, i samfundet, i verden. Det kan gode finde i høj grad også gøre. Det bibelske syn på kunsten, det er farligt at bevæge sig ud i det. Men i lyset af bibelsk etik, så tror jeg, man må sige, at kunsten skal værne om og løfte op det gode og gudskabte, så vi ser det og agter det og værdsætter det og værner det. Og det er jo et helt, helt andet begreb om kunst, end det, som er vanligt i Danmark og, tror jeg, i Norge. I en kristen forståelse af kunst, så mener jeg ikke, Carl Fredrik Wisløf er inde på det i sin etik, det kristne livet. Han siger, at det er vigtigt i vores forståelse af kunsten, at livets mørke sider ikke skal forties. men de skal fremstilles sandt og sundt, så vi også forstår og forholder os ret til det. Der er så at sige intet, som skal forties, men alt skal behandles sandt og sundt, så vi får et ret forhold til det. Hvad er det moderne, vestlige kunstbegreb? I Danmark er det meget, meget entydigt. Kunsten skal bryde grænser og tabuer. Findes der endnu noget, som er helligt, så skal vi opsøge det, og så skal vi nedgøre det og spotte det. Og så skal vi, er der stadigvæk nogle moralske grænser, som ikke er brudt, så skal vi finde dem og overskride dem. Har vi stadigvæk en grænse for, hvad vi synes er for lavt, for udfordrende, for provocerende, så skal de overskrides, og det er kunst. Og det er simpelthen så fattigt et kunstbegreb, som man tror, det ikke, at vi skulle kunne videreføre det, men det gør vi. Det er så tomt og så fattigt. Vi har et andet kunstbegreb, der løfter det gode og gudskabte frem. I vores vestlige verden i almindelighed, så idealiserer man brud på Guds bud og forhåndelse af det hellige. Altså, hvem er den mest kendte filminstruktør i Danmark? Ja, jeg tror måske i Norden. Det tror jeg er Lars von Trier, og dansk filminstruktør. Hans film har de sidste 20-30 år handlet om at overskride grænser mere og mere. Den næstsidste han lavede, den hedder Antichrist. Den sidste han lavede, det var Nymphomaniac, som er grænseoverskridende, pornografisk og mørk og ond. Og så var der en af vores værtslige aviser, som skrev en anmeldelse af den. Og det var en kvinde, som skrev den her anmeldelse, og hun er ikke kristen, men hun er meget fortrolig med kristen tankegang. Og så skriver hun i denne her anmeldelse, at Lars von Trier bevæger sig længere og længere ud i det sataniske i sine film. Men han er det største filmnavn, vi har i Danmark og måske i Norden. Så det er i forlængelse af det moderne vestlige kunstbegreb. Forfærdeligt at være vidne til. Så hvad har vi? Vi har en filmkultur, hvor der er så meget dårligt. Og hvor du kan finde noget, som er rigtig, rigtig godt. Det andet, som film kan give, berigende kunst, så kan det give adspredende underhold. Og så er det jo, at det bliver vældig svært at forholde sig til, er det noget, som har en plads i en kristens liv? Og det tror jeg, det har. Og det tror jeg har en plads i alle jeres liv. I foretager jer ting i jeres familier, dem af jer, som er i familier. Og I har foretaget jer ting i jeres familier, som har været udtryk for, at man har noget adspredende underholdning, hvor man har moro til sammen, hvor man laver nogle sjove ting til sammen, om man åker på ski og konkurrerer om, hvem der kommer først, eller man har spil derhjemme. Det er udtryk for, at vi har brug for andet og mere end arbejde og koncentration om det, som er alvorligt. Vi har også brug for noget, hvor vi er sammen om noget, hvor vi kan have moro til sammen, hvor vi kan have det sjovt sammen, og hvor vi kan glæde os over at foretage os ting, som er medrivende følelsesmæssigt og berigende på den måde. Da jeg var barn, for min far lærer på vores bibelskole i Hillerød, og det var en åndeligt set rig tid. Jeg synes, det er tankevækkende, at på det tidspunkt, så var der hver lørdag aften samling med, og det hed lørdags underholdning. Og så eleverne lavede sketch og konkurrencer. Og... Men det var en del af højskolelivet, og det er en del af menneskelivet. Og jeg tror, det er noget, Gud har givet os også som en berigelse. Og det ser jeg måske allertydeligst hos vores barn. God underholdning appellerer til vores følelser, til spænding, til morskab, og også til, at vi kan blive bevæget. Hvad hedder det på norsk?
Altså man, følelsesmæssigt berørt.
Ja, følelsesmæssigt berørt. Ja, præcis. Og det, som jeg synes er tankevækkende i forhold til filmene, hvis man skal betragte det positivt, så mener jeg faktisk, at filmenes forskellige former for underholdning i meget høj grad svarer til barndommens lege. Og det vil jeg gerne illustrere. Jeg mener, barndommens lege, der er mange forskellige lege, men der er nogle af jer, der har læst pædagogik, og jeg er sikker på, at I er blevet undervist om, hvordan de her lege opstår i alle kulturer. Hos alle barn, de kommer indefra, og de har forskellige... Jeg har forskellige særpræg i de forskellige lege, og disse forskellige særpræg appellerer til børnenes følelser, og kan være medrivende og berigende. Jeg vil prøve at give eksempler på det. Jeg tror især jer, som er fædre, ja, der er ikke mange af os, som ikke har kravlet på gulvet efter vores børn. Og de fryder sig over det, ikke sandt? Det, men det, og hvad er det, vi oplever, når vi ser en gyserfilm? Det er de samme følelser. Det er ufarligt, når det er far, der gør det. Det er faktisk også ufarligt, når jeg sidder og ser en gyser. Men det er meget de samme følelser, som bliver aktiveret. Kender I den leg, hvor man blinker? Man sidder i en rundkreds, og så får man tændstikker, og så skal man... Ja. Og hvem er morderen, okay? Kender I den?
Ja.
Og det er altid spændende, og kan man regne ud, hvem der er morderen? Kan man finde ham? Og så gætter man! Og så er det forkert, så ryger man ud, men altså... Ja. Og det er jo det samme, krimien er bygget op over, ikke? Der sker et mord, og hvem er det? Kan jeg gætte det? Kan jeg pege ham ud? Spændende. Hvem kommer først ned på ski, eller hvad vi nu leger? Det leger alle drenge på en eller anden måde, og piger er lidt mindre kompetitive typisk, men og derfor er det også typisk drengene, der ser de her film. Drenge og piger ser forskellige film. Der var en undersøgelse i England for nogle år siden, hvor de havde de 20 film, som var mest populære hos mænd, og 20, som var mest populære hos pigerne. Og det mest interessante, da jeg så de lister, det var, at der var ikke én film, som var med på to begge lister. Ingen overlap. Så hvis man går i biografen med sin kæreste, og begge er glade for filmen, så er det sandsynligvis, fordi man er meget forelsket. Kæle med kaninen, forstår I det? Ja, det er en leg, vi alle, altså vi kæledyr kalder vi det på dansk, ikke?
Ja.
Og det der, altså nogle af de film, som også har gjort mest indtryk på mig som barn, det har været med dyr. Og nogle af jer kender filmen Tigerbrødre. Okay, og vi har set den mange gange derhjemme. Det er en meget, meget smuk film fra Indien om nogle tigerbrødre og deres liv. Og vores nummer to, han græder som pisk, da vi så den som barn. Den er meget berørende, bevægende, meget smuk. Den taler til noget dybt i os. Det, som vi også oplever som barn, når vi leger med kæledyr. Men det er bedst. Slåskampen, det er drengene, der ser det, actionfilm. Det kan være 90% dårlige film, men der findes også, tror jeg, nogen, som vi kan forsvare og se, og som kan være vældig gode. Far fatter på halen, det har vi også lavet med vores børn. Og ja, komedien appellerer til de samme følelser. Rumskib og laserpistol, det er drengene igen, science fiction film. Prinsesser og bryllup, det går drengene udenom. Meget høj grad. Skatteleg med skattekort, adventure og sørøverfilm. Fægtekamp, ridderfilm, og så kunne vi blive ved. Der er næppe en filmgenre, som ikke kan føres tilbage til en barneleg. Hvad siger det? Det siger to ting. For mig siger det to ting. At filmene typisk appellerer til nogle følelser, som ligger dybt i os, og som også har at gøre med barnesindet. Og også når vi bliver voksne, så er der noget barnligt i os, et barnesind i os, som det, jeg tror, det er menneskeligt sundt at have kontakt med det. Og det er noget af det, som vi oplever, når vi får barn og laver disse lege. At det lever også i os endnu. Og det er ikke dårligt at have kontakt med det. Men hvis det bliver det, som fylder vores liv, så ender vi som kronisk barnlige. Det er det. Og her er den store spænding. Hvis det bliver det, som fylder vores liv, så fremelsker vi det barnlige hos os, så det er let. Og vi mister modenhed og karakter og samling om det, som vi må slås for. Og vi reduceres til det, vi på dansk kalder for bøv. Kender I det udtryk på norsk? Men det er blevet et udtryk, som er kommet inden for de sidste to år. Bøv, det er børne, voksne. Hvis liv samler sig om skærmen med spil og film, og det kan blive sådan helt ideal. Det er en kultur, hvor man ikke ønsker at danne ægteskab, ikke ønsker at danne familie, ikke ønsker at forpligte sig på nogen måde. Man mødes med gutterne, og så spiller vi, og så ser vi skærm, og så er vi kronisk barnlige, som et ideal. Og det er et symptom for mig at se på, hvad det er, vores kultur står i fare for. Hvordan skal vi sortere? Så meget skidt, og alligevel noget godt, jeg mener. Når vi sorterer her, hvis vi vil det, så må vi for det første være opmærksom på, at alle film repræsenterer og formidler et verdensbillede og nogle værdier. Der er mange film, som ikke bliver produceret af folk, som er bevidst om deres verdensbillede og bevidst om deres værdier, men så bekræfter de bare det verdensbillede og de værdier, som er almindelige i det værstlige samfund. Typisk. Anderledes med dem, som er meget bevidste om, at de vil præge en bestemt retning, og dem er der sandelig også mange af. Hvad er det for nogle verdensbilleder og værdier, som afspejles i filmen? Der kan gives mange eksempler. Jeg begrænser mig bare til at nævne nogle, som I måske kan genkende som tendenser i vores samfund. Den egocentriske humanisme er måske det mest dominerende træk ved vores samfund i dag. Følg dit hjerte, lev for dig selv og vær tro mod dig selv. Og rigtig mange film er med til at understøtte den tanke, idealisere den tanke, hylde den tanke. Så er der den idealistiske humanisme, og den kan komme til udtryk i film, som også kan være gode nogle gange. Men det er jo humanisme med en lukket himmel, en tom himmel. Og det vil sige, når den fremhæver mennesker, som har udrettet noget godt, og som vi godt kan lære af, så kan den også ende med at fremstille det sådan, at disse mennesker er verdens sande og eneste håb. Nogle af jer, der har set 13 Days, en film om Cuba-krisen, er faktisk meget Wenn man gut findet, mal den Jengier, den store Krise, der war omkring Kuba-krisen, og så samler den sig om John F. Kennedy og hans bror Robert, og de dilemmaer, de er sat i. Og det, den har meget at lære. Altså, når jeg ser den med vores drenge, så lærer de noget, som vi bagefter kan tale om. Men den slutter jo med en amerikansk lovprisning af de her mænd, så man virkelig forstår, at vores verden afhænger af, at vi har sådanne mænd. Og der kommer humanismen til udtryk, at det er verdens sande håb. Dystopisk misantropi, menneskets egoisme og grådighed gør fremtiden håbløs. Og det kan man undre sig over, at der er folk, der vil lave film, som udtrykker det, men det er der virkelig. Og det fylder meget. Typisk er det den slags film, som også får de bedste anmeldelser i den samling. Der er inden for gysergenren, der tror jeg faktisk langt de fleste film, som bliver produceret af gyserfilm i dag, det er gyserfilm, som handler om okkulte fænomener. Det har fyldt rigtig meget. Okkultismen og satanismen er på vej ind i vores nordiske lande og i Vesten. På mange planer, også i filmene. Og flere gyserfilm handler om den åndelige verden og fænomener derfra. Men det er jo en trussel fra den åndelige verden, som der kun er et værn imod, og det er, ved at man selv får okkult indsigt og okkult magt. Og det er noget, som vi skal gå langt udenom. Mange andre eksempler kan nævnes. Vi vil sjældent møde et bestemt verdensbillede i rendyrket form i en film. Det gør man nogle gange. Men vi påvirkes af alt det, vi ser over tid, så kan filmene, som jeg var inde på de første time, flytte og forandre vores vurderinger. Og derfor skal vi være meget opmærksom på, hvad vi ser. Hvis du ikke er bevidst om, at filmene påvirker, så er du jo så meget desto mere sårbar. En hel del film må sorteres fra alene, fordi deres værdier er nedbrydende. Den afgørende hjælp til at skønne og sortere er at leve Gud nær i ordet, og at undersøge de film, som man overvejer at se, hvis man vil se film. Leila og jeg var, da vi boede i København, så var vi en aften i biografen og se en film. Den begyndte klokken 10 på aftenen, og så sluttede den klokken 12. Og da vi så blev lukket ud af biografen, så stod der en hel flok af mennesker, som skulle ind i biografen kl. 12. Og der står en hel gruppe af unge kristne ungdom på vej ind, som jeg kender. Jeg var ungdomssekretær. Og så, nå, de er på vej ind. Hvad skal I ind og se? Ja, det er surprise film. Det er film, der bliver vist en uge før premieren. Men man køber billet, og man ved ikke, hvad man skal se. Og så er det surprise. Det står for mig som et skræmmeeksempel på hvor ukritisk og uforsigtig en tilgang, man kan have på det her område. Ja. En ting er de holdninger, vi møder, og de værdier med hensyn til verdensbilledet og forståelse af livet generelt, så er der tre ting, som vi i særlig grad må være opmærksom på, særlige områder. Og det er det, som har med sex og med vold og blasfemi at gøre. Pointen er ikke, at de her ting ikke må behandles i film. Alle disse ting behandles i livet. og de behandles i gode bøger. Pointen er, at de må behandles på en måde, som ikke nedbryder, men understøtter en sund drøm. I forhold til sex og behandlingen af sex i film, så skal vi først se på, hvilke holdninger til sex, som vi møder i film generelt. Jeg prøver først at behandle holdninger, og derefter handlinger. Ofte så sker der en legitimering og forherligelse af uægteskabelig sex. Det er jo utroligt, så hurtigt det har gået. I Norge på 60-tallet, der kunne man ikke få en lejlighed som par, hvis man ikke var gift. Er nogen af jer er opmærksom på det? Der var en lovgivning i Norge, så man skulle være gift for at få lejlighed. På 60-tallet, det er i min levetid. Ja.
På hotellet for at få hotellrum.
Ja. Hvor langt op går det?
Nej.
Ja, men det er det. Og det har gået utrolig hurtigt. Men nu er holdningen helt ændret. Og det ser, altså, det er meget få film og filmserier, hvor holdningen ikke er den, at det er det helt naturligt, og det er helt okay. Og ser du det 100 gange, 200 gange, så dræner det alvoren ud af dette spørgsmål i dit hjerte og sind. Prøv at læse 1. Korinther 7:2. Vi snakkede om det hjemme hos Finn Vidar og Grete. Jamen lad os gøre det her, fordi det er det er godt også at have med til jeres 1. Korinther 7:2. I de kristne miljøer i Danmark, så vil du hurtigt kunne få en diskussion om hor. Man siger ægteskabsbrud, det ved vi, hvad det er. Det er, at man er gift, og så er man sammen med en anden. Men hor, det er vældig svært at finde ud af, hvad hor er. Og når det er vældig svært at finde ud af, så er det ikke så forpligtende. Og så kan vi ikke vejlede hinanden. Så prøv at se, hvad der står her. For hors skyld skal hver mand have sin egen hustru, og hver kvinde sin egen mand. På dansk er det oversat, for at undgå hor. Og det er det, der menes med for hors skyld. For at undgå hor, så skal hver mand have sin egen hustru, og hver kvinde sin egen mand. Hvad betyder det? Det betyder jo meget enkelt og lige ud, at du sammen med en, som ikke er din hustru, ikke er din mand, så er det hore. Ja. Det er definitionen. Og så går vi op i kapitel 6. Og så læser vi vers 9. Eller ved dere ikke, at de som gør uret ikke skal arve Guds rige? Far ikke vil hverken horkarre eller afgudstyrker eller ægteskabsbrydere. Og så kommer en række andre eksempler. Og vi kommer helt ned i vers 10, den sidste linje. Ingen af disse skal arve Guds rige. Hvad betyder det? Det betyder, den som lever sammen med en anden end sin ægtefælle, den som lever sammen med en uden at være gift, kan ikke være i Guds rige. Du er ikke kristen på en ny måde, ikke kristen på en mere frisindet måde. Du er fortabt under Guds dom. Guds klare ord. Så rystende alvorligt er det. Og den alvor er ved i rystende grad at forsvinde fra vores sind og fra vores forsamling og fra vores ungdomsgruppe. Jeg havde undervisning. Jeg kom her til Namsos torsdag. Torsdag morgen havde jeg undervisning. Og jeg var inde på nogle af de her ting, ikke lige det her, men jeg var i berøring med det. Og efter timen om morgenen, så kommer der en pige til mig, jamen hvad skal vi gøre hjemme i vores ungdomsgruppe? Fordi folk flytter jo bare sammen, og vi siger tillykke. Ikke sandt? Og det er vores missionsforenings ungdom. Og der er mange ting, der har banet vej for det. Men jeg er ikke i tvivl om, at det vi møder her, er en vigtig, vigtig faktor. Og jo flere gange du ser det, og ser det i film, som støtter det med musik og det hele, og det er smukt, og det er godt, og det er smukt, og det er godt, og det er smukt, og det er godt, og det er smukt, og det er godt. Det bygger op i dit sind. Det er naturligt. Ofte så sker der en legitimering og forherligelse også af homoseksuel praksis som naturligt og godt. Og, som jeg var inde på det i første time, dem, som er imod det, de er onde og kolde og hårde, som I er. Prøv at slå op. Jeg nævnte det her fra chatten i pausen. Der er et vers, som har hjulpet mig selv vældig meget her. Og prøv at slå op på Romerbrevet 1. I Romerbrevet anden halvpart af kapitel 1, der taler Paulus om de synder, som Gud har hengivet hedningerne til. Og efter at han har nævnt disse synder, og blandt dem, så har han lagt vægt på homoseksuel praksis. Så kommer han til konklusionen, afslutningen i vers 32. Og prøv at læse her. Det handler om alle hedninger, som ikke er troende, som ikke er Guds barn, som ikke kender Guds ord. De kender godt til Guds retfærdige dom, at de, som gør slikt, fortjener døden. Hvor ved de det fra? Jamen, det ser du over i kapitel 2, vers 14. Når hedninger, som ikke har loven, at naturen gør det, loven byder, der er disse, som ikke har loven, sig selv en lov. De viser, at den gerning, loven kræver, er skrevet i deres hjerter. Om det vidner også deres samvittighed, og deres tanker, som indbyrdes, anklager dem, eller også forsvarer dem. Det her gælder for alle homofile i Norge. De ved, at går de ind i den her praksis, så handler de galt, og deres samvittighed anklager dem. Og de ved, at de har fortjent at dø. Det siger deres samvittighed. Hvorfor har vores homoseksuelle så kolossalt stort et behov for at blive bekræftet i, at det er rigtigt og godt, det er rigtigt og godt? Vi skal have alle til at sige det. Vi skal have samfundet til at sige det, regeringen til at sige det, kulturpersonlighederne til at sige det, kirken skal sige det, og sige det igen. Vi har så meget brug for at høre, at det er godt, for vores samvittighed fortæller os, at det er galt. Hvad er kærligt? Min svoger, han er psykiatrisk læge. Han har arbejdet med kriminelle. Han fortalte om en samtale, han havde med en røver. Han havde været røver i mange år. Ved denne samtale så sad min svoger der, og han havde en sygeplejerske ved sin side, og så denne kriminelle mand. I samtalen så spørger min svoger så røveren, kan du fortælle mig, hvordan du havde det første gang, du lavede røveri? Tænkte du, at det var okay? Jeg beder irriteret, når du spørger om det. Nej, men lad mig høre. Jamen, jeg vidste godt, at det ikke var. Jeg havde det ikke godt med det. Nej. Så taler de om det, og så spørger han, men hvad så nu, når du gør det nu? Har du det godt med det nu? Nej. Det der, siger min sorger så, det der, det er det mest dyrebare i dig. Det er det, der gør dig til et menneske. Det er det fornemmeste og fineste og mest vidunderlige i dig, din samvittighed. Den må du tage vare på. Den gør dig til et ægte og helt menneske. Pas på den! Hvad skal vi hjælpe de homofile til? Hvis vi vil hjælpe dem til at være hele mennesker, så skal vi hjælpe dem til at tage vare på deres samvittighed. Det er den eneste måde, de kan blive hele mennesker på. Det er kærligt. Støtte dem i det, som samvittigheden siger, som de ved er sandt. Og vi skal ikke stå og forsikre dem om noget andet og nedbryde dem som mennesker. Vi skal hjælpe dem til at være hele mennesker. Det er kærligt. Ja. Men alt det, vi møder herfra, fra disse film, det præger den modsatte retning. Du er kold og hård, når du gør det. Nej, det er kærligt. Det er det virkelig. Det her er jeg sikker på, har utrolig stor betydelse i forhold til de udfordringer, vi står med i ungdomsmiljøerne i de kristne sammenhænge. Har du set 100 gange, at det går i en glidende bevægelse fra det første kys til det første samleje? Har du set, hvordan man klæder tøjet af hinanden 100 gange? Så er stien banet i dit sind, så når du er alene på rummet med din kæreste, og ingen andre er i huset, så er det næsten umenneskeligt svært ikke at følge den sti. For det er det helt naturlige. Det er, stien er banet. Det går helt af sig selv den vej. Ofte så gives der en usund og urealistisk fremstilling af normal sex, og ikke mindst, hvordan en kvinde skal agere seksuelt. Og jeg har oplevet hjerteskærende eksempler på ægteskaber, som har gået i tu, fordi manden havde forventninger til, hvordan kvinden skulle være og agere, som nedbrød hende og nedbrød trygheden og nærheden i deres ægteskab. Men han havde fået nogle idealer og nogle forestillinger fra de film, han havde set. Og så præst ægteskabet i tu, fordi hun skulle være og agere sådan. Det er simpelthen så tragisk at være vidne til. Ofte fremstilles den seksuelle appel som afgørende for et menneskes værdi. Og det handler ikke kun om ungdom, det her. Har du erotisk kapital? Det handler om, at du fortfarande, når du er 5-1 år, kan virke erotisk tiltrækkende på andre. Det er enormt, enormt vigtigt. Hold da op. Hvor er det befriende at få lov at være fri, og det er trædder at komme ind i. Men det er også, det præger så dybt. Vores fitnesscenter er fulde af mennesker, også på min alder, som på hvem det er panik at bevare erotisk tiltrækningskraft i forhold til alle mulige andre end deres ægtefælle. Ofte fremstilles den seksuelle tilfredsstillelse som afgørende for livsfylde, og uden det, så får du ikke noget helt liv. Og det er en gave. Det er en opgave, det seksuelle samliv. Og du kan få et rigtig vidunderligt liv under Herrens velsignelse, også uden at have den del med. Påvirkning af vores følelser på de her områder sker gradvist gennem de film, du ser over mange år, ofte umærkeligt. Og derfor må vi være vågne og sortere kritisk i det, vi lader os påvirke af. Det bedste værn i forhold til at kunne sortere, det er at leve ud med modtagelse af ord. Så jeg reagerer allerede før jeg tænder for en film eller går ind til. Usunde holdninger til sex kan vi til dels værne os imod ved en kritisk tænkning. Du møder det i, vi læser avis, du hører radio, Du møder mange usunde holdninger til, til sex i det, du læser og i det, du hører. Og det kan du også møde i, i film, nogle usunde holdninger, hvor man forsvarer nogle ting. Det kan du til dels ved at være kritisk bevidst sortere fra, når du læser avis og lignende. Der, hvor vi må være meget op, meget nøgterne. Nøgterne, kender I det nøgterne? Ja. Det er, at når det drejer sig om eksplicite seksuelle handlinger i film, så er det ikke noget, du kan sidde og få folk der ret til. Det går ind i dit sind. Punkt. Det sætter gang i ting i dit sind og i dit tankeliv og sætter mærker. Og du kan ikke sidde tankemæssigt og sætte et værn op, hvor det ikke går ind. Det går ind. Hvad er det, vi oplever, når der er eksplicite seksuelle handlinger i film? Vi er tilskuere til, at skuespillere udøver seksuel synd. Og du betaler for det ved at gå ind og se en film, eller ved at betale licens, eller hvad det nu er. Du er med til at understøtte det, alene ved at sidde og se det. Hvis vi forestiller os, at dette foregik på en scene, og du gik ind i et teater, og skuespillerne udøvede det på scenen, så vil meget få, som kommer i kristne forsamlinger, gå ind og se det. Men du er med på, når det så er forrykket i tid og elektronisk formidlet i en anden sammenhæng, så kan vi pludselig høre, at så er der mange, der vil forsvare, at så kan vi godt sidde og se det. Mennesker, der udøver seksuel synd for at formidle filmunderholdning til os. Scenerne sigter ofte på at vække et begær hos os, så vi synder mod det sjette bud. Du kender ordene, men jeg vil gerne læse dem igen, for de er utrolig væsentlige i denne her sammenhæng. Matthæus. Ja. Når det drejer sig om at give Bibels vejledning her, så mener jeg, at vi har grund til at være Gud taknemmelig for, at han har givet os et ord, der er så klart, så der bliver hævet over egentlig diskussion blandt bibeltro kristne, hvordan vi skal forholde os her. Det siges så klart. Hver den, som ser på en kvinde for at begære hende, har allerede drevet hår med hende i sit hjerte. Så kan det ikke siges meget klarere. Du kan ikke sidde og se disse scener, uden at begæret vækkes. Hvis du er mand, og der er tale om en kvinde, så det typisk er, det appellerer mest til mænd. Og det vil sige, at du sidder her og bedriver hår. Og din tro, om du har en tro i dit hjerte, så kvæler du den ved. Du undertrykker troen, til sidst slår du den ihjel ved. Du synder mod Gud. Og du nedbryder og kvæler og dræber troen. Ingen kristen kan forsvare det. Og det er objektivt klart ifølge Guds ord. Men det er få kristne, som tror jeg vil sige det, i hvert fald i vores sammenhæng. Der er i hvert fald stort, stort behov for at få sagt det. Disse scener og film med disse scener kan vi ikke se. Jeg var 18 år gammel, da jeg modtog et norsk blad. Det var Larsbevægelsens blad, og det har været i 1982 eller 83. Og der skrev de dengang, det afgørende er ikke, hvad vi ser, men hvordan vi forholder os til det, vi ser. Og på det grundlag, så kan vi ikke have nogen enkel holdning til nøgenscener på film. For det afgørende ikke, hvad vi ser, men hvordan vi forholder os til det. 1982-83. Men det, så er der jo gået 30 år siden da. Så den almindelige holdning i dag er, det er mit indtryk, at det går fint an for en kristen. Jeg spørger vores elever på Bibelskolen, hvor mange af jer har fået vejledning i, hvad vi ser og ikke ser som kristne. Og det er cirka maksimalt 1 ud af 10. Maksimalt 1 af 10. Og resten, man ser det, som alle ser. Og hvad sker der så i hjertet, når vi gør det her? Og hvad bringer man med sig ind i parforhold? Kærestetid, ægteskab. Den onde sejrer stort. De seksuelt stimulerende scener sætter sig i sindet og frister os til at vende tilbage. Der er meget forskning på det her. Når du ser erotiske film, når du ser noget, der grænser op til eller er porno, så sker der den samme form for belønning i din hjerne, som når du bruger alkohol eller stoffer, og du udvikler den samme afhængighed. Det er det samme, der sker i din hjerne. Du bliver afhængig af at vende tilbage og få mere. Jeg talte med en af vores elever om det sidste uge, hvor han havde vældig afklarende for ham. Han havde fået åndelig hjælp. Han havde fået evangelisk hjælp. Men det har også været vældig afklarende for ham at forstå ved læsning om hjernen, at det var præcis det samme, som narkomaner oplevede. Han siger, det er ikke noget, du kan beslutte dig til. Der er en kraft i dig, som må have det. Jeg må have det. Og stadig flere. Det er det største problem blandt vores ungdom, blandt drengene, det her. Og det skaber en afhængighed, som de ikke kan rykke sig ud af. Det er en fysisk afhængighed, som bryder dem ned som mennesker og som kristne. Det her, det er et rystende eksempel. Game of Thrones er den mest populære tv-serie, tror jeg, i hele verden. Det er den mest populære tv-serie i Danmark og i Norge. Den mest populære tv-serie i USA. Den er blevet kendt for sine mange og meget eksplicite sexscener. Det har vakt debat i USA. Kan man se den, eller kan man ikke se den? Der er ikke nogen debat i Danmark. Men jeg er ikke i tvivl om, at der er rigtig mange fra kristne menigheder i Danmark, som ser det. I USA, blandt bibeltroende evangeliske kristne, argumenterer en gruppe for, at man kan se det, og en anden gruppe argumenterer imod, at man kan se det. Trevin Max Wax, han har blandet sig i den her debat, og så siger han, hvordan hænger det sammen, at vi begræder udnyttelsen af kvinder i stripklubber og mænds pornoslaveri, og samtidig skamløst sidder og ser film, der udnytter kvinder og fører mænd ind i slaveri. Men det er det, der argumenteres for, det kan vi gøre som kristne. Hvorfor? Vi skal jo ikke lukke øjnene for det, som sker. Vi skal være på højde med, hvad andre engagerer sig i, så vi kan tale med dem om det. Og vi skal ikke opleves som nogen, der er koblet af og er kedelige. Vi skal være upfront. Vi skal være upbeat. Vi skal være cool. Vi skal være med på det, som sker. Det går ikke an, at vi bliver koblet helt af. Det er ikke alt, hvad John Piper gør, som jeg kan følge ham i. Men rigtig meget af det, han siger, er rigtig godt. Og her kommer han om et øjeblik med en fantastisk god vejledning her. Skal vi lukke af for verden? Skal vi ikke kunne snakke med om det, som andre snakker om? Skal vi ikke være cool? Så kommer John Piper. Han har jo undervist, og han har været prædikant for min nevø. Han har kommet i hans menighed med mange studenter. Og det glæder mig, at han giver den her vejledning. Nu skal I høre. I vor tid, hvor underholdning er blevet det sprog, hele verden taler, må der lyde et kald til os om at være fremmede og udenfor i verden. Jeg tror med hele mit hjerte, at det verden har brug for er radikalt frimodige, kærligt selvopoffrende, gudcentrerede kristne, der skiller sig ud. Med andre ord, jeg kalder jer til at sige nej til verden for at redde verden. Verden har ikke brug for flere cool, hippe, med på noderne kopier af dem selv. Det er en løgn, som har forført tusindvis af unge kristne. De tror, at de skal være cool, hippe, smarte og se alt det, som andre ser, for ikke at skille sig ud. Det nedbryder dem moralsk, og det nedbryder dem som vidner. Amen, halleluja. Hvor er det godt at høre det sagt så enkelt og klart. Det er frisk luft ind i også den sammenhæng, jeg selv oplever, vi står i, og de udfordringer, vi står i i Danmark. Han kommer ind med det her netop i relation til debatten om det ind i debatten om Game of Thrones, han siger det her. Kan man forstå, det er tiltrængt. Ja. Hvor lang tid har du gået?
Timer.
Godt. Jeg skal gøre det meget hurtigt. Der er to vigtige forskelle på sex og vold på film. Nøgenheden og intimiteten i sexscenerne er ikke fingeret. De er nøgne. De er sammen på en intim måde. Sådan er det. Volden derimod er fingeret. Der er ingen, som kommer til skade. For det andet, nogle har det dårligt med at se alt slags vold. Også en løve, der dræber en zebra. Og det har vi det forskelligt med. Men du er med på, at når man ser det, en løve, der dræber en zebra, så er det ikke egentlig et moralsk problem, men det er et følelsesmæssigt problem. Det er også en del af det, som vi har med at gøre her. Og det kan gøre sig gennem i forhold til krigsfilm, at der er nogen, som oplever, at det er følelsesmæssigt for belastende, men det i virkeligheden kan fremstilles meget, meget sobert og moralsk set forsvarligt, men at det er for børn, så skal de ikke se det. Og der er nogle voksne, der også har det sådan, det skal de ikke se. Påvirker også for meget. Men voldsscener kan blive et moralsk problem, når umoralske voldshandlinger som tortur, voldtægt og selvtægt fremstilles positivt, eller fremstilles, som man bliver revet med. Når volden er ond, kynisk og udpenslet for at appellere til det laveste og ondeste i os. Når vi havde slåskamp i skolegården, og nogen var oppe at slås, så stod vi rundt om, og så blev der råbt, vi vil se blodet, vi vil se blodet. Det er det, der appelleres til her, det laveste og underste i os. Under afstumpet vold kan fremstilles komisk, så vi griner med af andres lidelse. Og hvad sker der så? Tiltagende følelsesmæssig afstumpethed og svækket empati. Mønstrene fra grov vildt voldsfilm, de lagres i vores sind, og når vi så kommer under pres, så kan du så hente inspiration derfra til, hvordan du handler. Det tredje og sidste er ikke det mindst væsentlige. Bibelen minder os om at omgås Guds navn og person med ærefrygt. Det er et vers, som jeg meget gerne tager frem for vores elever, for det er en side af vores liv med Gud, som er vores liv som kristne, som er under. Så står svagt i dag. Da vi altså får et rige, som ikke kan ryste, så lad os være taknemmelige og derved tjene Gud til hans behag med blysel og ærefrygt. Vi har at gøre med en Gud, som er vores far for Jesus skyld, men vi har ærefrygt for ham, for han er en hellig, vidunderlig, ophøjet Gud. Og hans navn og person omgås vi med ærefrygt. I Gamle Testamente er der dødsstraf for at misbruge Guds navn. Dødsstraf. Det er en synd af allerstørste alvor. Og i Bibelen så fremstilles det som en lidelse for de troende, at Guds navn hånes af vantro. Som oplevede Lot det i Sodoma, det hører vi i 2. Peters brev. Når Guds navn blev misbrugt, så led han ved det. Det siger noget om et sind, som er vågen og følsomt, som reagerer, jeg kan ikke, jeg lider vel, når andre misbruger Guds navn og håner ham. Vi må være på vagt over for underholdning, som svækker vores følsomhed på dette område, ved anvendelse af blasfemiske kraftudtryk, som vi kan vende os til. Forhånelse er latterliggørelse af Gud og det hellige. Det sidste. Det sker i meget høj grad i stand-up comedy, som er vældig populært blandt mange ungdommer, også inde i kristne sammenhænge. Og rigtig mange af vores ungdommer, som glæder sig over stand-up, har ingen forståelse for alvoren af det her. Når jeg taler med dem om det, så det er noget nyt for dem. De vil gerne lære at forstå det. Men i udgangspunktet forstår de det overhovedet ikke. De bliver med af forhåbentlig og latterliggørelse, også af Gud og det hellige. Værst er det, når Gud hånes på en måde, så vi griner med og tager aktiv del i blasfemien. Vi skal ikke regne med, at vi, hvis vi ikke har modtaget en bibelsk formidling af Guds billede, at vi så følelsesmæssigt indefra forstår, hvor alvorligt det er. Det er mere alvorligt, end vi føler. Og vi må hjælpe vores unger på det her område. Jeg tror, de ved indefra i kraft af deres samvittighed. Og hvis de har troen, så ved de det godt. Jeg oplevede for ikke så længe siden, jeg skal slutte nu, men jeg vil bare nævne det. Der var et hold elever, og på slutningen af deres ophold, så havde jeg vagt en helg, og vi havde en aften, hvor jeg lavede nogle konkurrencer med dem, og de fik også mulighed for at lave noget underholdning. Og så var der nogle piger der, som opførte en sang med en kristen tekst, med ophøjelse af Guds navn, og hvor det er ren show, og ren moro, og ren underholdning. Og jeg sidder sådan og bliver så utrolig ked af det. Og så må jeg folde mine hænder og bede Gud, hjælp mig, om jeg kan få en anledning til at tale med dem. Og så dagen efter, så kommer en af de her piger og spørger om en samtale. Og vi går ind i et rum, og vi samtaler, og det er noget helt andet, det handler om. Men jeg ved godt, hvorfor jeg skal være der. Så da hun har talt færdigt, så siger jeg, der er noget, jeg har lyst til lige selv at tale med dig om. Det der i går aftes. Og jeg tror ikke, jeg når længere. Hun bryder helt sammen, og hun hulker. Jeg vidste det godt. Men hun er så utrolig taknemmelig for, at jeg siger, tak, tak, tak. Så den dag, hvor de slutter, og vi går rundt og siger farvel, da jeg kommer til hende, så løber tårerne ned i øjnene. Tak, hvad du sagde. Der er noget i dem, som godt ved det. Og vi skal hjælpe dem til at understøtte det. Ja. Lad os tage vare på at værne den lille gudsfrygt, vi har. Ja. Et godt redskab til vurdering af amerikanske film finder du på denne her hjemmeside. Jeg kunne godt have lyst til at illustrere det for jer, men det kan I skrive ned selv og eventuelt gå ind og se. Det er et utroligt godt redskab til at sortere i de film, der kommer fra USA, og finde, hvilke film, der kan være værd at se og forsvarlige at se som kristne familie. Hvor går vejen? Jeg tror, at, og det her er et oplæg til jeres samtale, jeg tror, man kan sige, at der kan være fire mulige vejvalg i disse spørgsmål her. Et logisk nej til al elektronisk underholdning, fordi det er verdens måde at leve på, og gør jeg det, så er det synd. Åbner jeg for nogen form for elektronisk underholdning i fjernsyn, film, på internettet, så åbner jeg for noget, som en kristen ikke skal have med at gøre, og det er synd. Og det mener jeg ikke, vi kan sige på Bibels grund, og derfor så definerer jeg det her som et logisk nej. For så enkelt tror jeg ikke, vi kan fremstille det. Jeg tror ikke, det holder. Men vi kan vælge at sige evangelisk nej, og sige, jeg er med på, at i princippet kan man godt sortere. Men det er en kolossal stor udfordring. Og jeg tror, at vi vil blive slidende af den udfordring. Jeg er ikke sikker på, at vi kan tage hånd om den. Derfor så vælger vi ingen film, ingen fjernsyn, ingen internetforbindelse, ingen elektronisk underholdning. Og det kan man gøre i en evangelisk ånd. Men hvis du gør det i en evangelisk ånd, så hører det også med, og så har du forståelse for, at andre kristne kan træffe andre valg her. Det er dit evangeliske valg at sige, det er sådan, jeg gør. Men der kan være andre evangeliske kristne, som siger ja til og åbner for de gode dele af den elektroniske underholdning. Og det kan vi have forståelse og respekt for. at de gerne vil det. Så er der den tredje mulighed, ukritisk forbrug af elektronisk underholdning, hvor vi ser det, som alle ser. Og er med på det, følger strømmen. Og så er der det, som kan lyde så enkelt, men ikke er spor enkelt. Kritisk forbrug af det, som kan være godt, og i en målestok, hvor det får lov at have sin plads i begrænset omfang i en kristen liv, i et kristens liv og i en kristen familieliv. Jeg har disse spørgsmål til jer så, til jeres gruppearbejde. Hvilke af de fire vejvalg mener I er repræsenteret i de hjem, som jeres børn kommer fra? Der tænker jeg på skolebørnene her. Hvilke af de her fire vejvalg tror jeg er repræsenteret i de hjem? For det andet, hvilke vejvalg kan I se en opgave i at problematisere i jeres undervisning og vejledning, og med hvilke begrundelser? Er der dele af undervisningen, som jeg har givet jer nu her, som I principielt er uenige i? Er der dele af undervisningen, som I føler, jeg er usikker på, om I kan følge? Er der dele af undervisningen, som I oplever vigtige og relevante for jer? Det er vigtigt med en åben samtale om det. For det sjette, det er blevet betonet, at eleverne, ligesom os selv, har brug for to ting, hvis de skal kunne vurdere og sortere ret. Forkyndelse til personlig evangelisk tro og vejledning i, hvad der er godt og ondt. På hvilket punkt vurderer I, at der er mest brug for en styrkelse af arbejde på jeres skole, og hvordan kan I styrke arbejdet? Hvordan udruster I bedst børnene til en dag selv som voksne at have en sund praksis på dette område, og til at kunne begrunde den praksis bibelsk? Det er ikke så lidt til en time samtale.